ئێرا واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کاتژمێر 12 نیوەڕۆیە بە کاتی واشنگتن هەینی ڕێکەوتی 19 کانونی دووهمی ساڵی 2018 زانی سەرەتا بە خوێندنەوەی سەردێری هەواڵەکان دەست پێ دەکەین.
وەزیرێ بەرەڤانیا تورکیا دبێژە و ئێریشێن سەر عەفرینێ بە ئەنجام بن. جگەرەی سەرۆکی ئەمریکا مایک پێنس سەردانا ڕۆژهەڵاتە ناڤین دەکات. ئەرووساژی بالیۆزن وڵاتی ئەفریقی لێ نەتەوێن یەکبووی نەرازیبوونا خوێ لەسەر گوتنا ترامپ آنین زمان.
خۆشەویستانم لە درێژەی بەرنامەکەدا بابەتی جۆراوجۆرتان پێشکەش دەکەین لەوانە گفتوگۆیەک سەبارەت بە بەردەوامی قەیرانی نێوان بەغدا و حکومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر مەسەلەی موچە و هەروەها راپۆرتی پەیامنێران هاوکات بەرنامەی هەفتانی هەلە واشنگتنی ئەمڕۆش پێشکەشتان دەکرێ و تەوەرەکەی سەبارەتە بە هەڕەشەی تورکیا بۆ هێرشکردنە سەر کانتۆنی ئەفرین لە سووریا. ئازیزان، من سمکو عزیز لەگەڵا و کارم لوقمان ئەحمەدی وای خۆشیتان بۆ دەخوازین و درێژەی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین. خۆشەویستانم دووبارە سڵاو. وەزیری بەرگری تورکیا دەڵێت ئۆپراسیۆنی لەشکری بۆ ناو ئەفرین هەر ئەنجام دەدەین، بەڵام ساتی دەستپێکردنی بەندە لەسەر ئەوەی لە چ کاتێکدا زۆرترین کاریگەری دەبێت و سەرکەوتنی زیاتر بەدەستدێنێت. لەو بارەیە نوورەدین جانکیلی ئەمڕۆ ئەمەی بۆ کەناڵی خەبەری تورکی ڕاگەیاند و گوتی ئۆپراسیۆنەکە دەستی پێکردووە، بەڵام هێشتا هێزەکانیان سنووری ئەفرینیان نەبەزاندووە. گوتیشی زانیاری تەواویان هەیە لەبارەی ژمارەی هێزەکانی یەپەگە و شوێنەکانیان و ئەو چەکانەشی لەبەردەستیاندا هەن. سەبارەت بە لێدوانەکەی دوێنی هێدەر ناوەرد، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا کە داوای لە تورکیا کردبوو هێرشی سەر ئەفرین ئەنجام نەدات و پێویستە هەموو لایەنەکان سەنگ بخەنە سەر شەڕی داعش، وەزیری بەرگری تورکیا گوتی قسەی هیچ و بێمانایە ئەوە داعش کۆتایی پێهاتووە. گوتیشی ئەم لێدوانانە نیشانێ ئەوە دەدەن ئەمریکا پرسی داعشی کردوتە بیانوو بۆ ئەوەی هەژمونی خۆی لە هەندێک ناوچەی سووریادا بهێڵێتەوە.
ڕەوەنگە چاودێریا مافێ مرۆڤان یا سووری گۆبەنگە هاوێ لە بریتانیایە گوت گۆبکێمی 14 کەس بریندار بوونە جبەر ئیریشا هاونێ لەسەر نەخۆشخانەیەکێ لە باژاروکێ عزازی لە باکووری سووریا. گۆ لە ژێری دەستی سەرهێڵدایەن سووری دەیە و گۆب تورکیا پشتگیری وان دکە. ڕەوەنگە هەیە گوت ئێریش دۆه ئێواری دەبوو پشتی گۆ تورکیا ژێ پێنج ڕۆژان دێ دەڤەرە ئەفرینێ یا کوردی بمبەباران دکە. لە گۆری ڕەوەنگەهێ ئەڤ ئێریشێ بێ هاونێ جە ئالیە هێزێن سووریا دیموکراتیکێ یێن گۆ ئەمریکا پشتگیری وان دکە و هێزێن کوردی یەپەکێ سەرپەرشتیا وان گروپ وی گروپی دکە. لێ پەیڤدارێ هەسەدێ مستەفا بالی گوت گو ئەڤ ئێریش نەژ ئالیێ هێزێن کوردی یان ژی هێزی سووریا دیموکرات بوونە. ژالیەکی دنێ ڤێژی رووسیا لە نێزی 300 چاڤدارێن لەشکەری لە ئەفرینێ بجی کردنە ژی بۆ گۆڕەوشا ئەفرینێ بشەوپینن بەتایبەت پشتی گەفە تورکیا لەسەر ئەفرینێ و تۆپبارانکردنا وێ ژی هەن گوندەوارێن ئەفرینێ.
وەزیری بەرگری ئەمریکا جیم ماتیس ئەمڕۆ لە میانەی ئاشکراکردنی ستراتیژی ئایندەی وەزارەتەکەی گوتی دەبێت لەشکری وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکا ستراتیژی باڵادەستی خۆی بەسەر رووسیا و چیندا وە دەست بێنێتەوە. ناوبراو گوتیشی بەڕێوەبەرەتی سەرۆک ترامپ نیگەرانە لەوەی کە لەشکری مەزنی وڵات هەست بە کاریگەری خراپی چەندان ساڵی ئاکامی کەمی بودجەی لەشکری و لاوازبوونی دەکات و هەروەها پێویستیش بە بوژاندنەوەی تەواوی توانەکانی لەشکری وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکا بۆ ئاستی باڵای خۆی هەیە.
تفگر حزب الله یا لبنانی دی ایرو اینیه دا گوت مانا لشکریا امریکا دی سوریه دا جبو شر داعش بحانه ی جوان ره. اف گوتن تی پشتی گوتن وزیر بروانی امریکا رکست تیلرسون دی روژا چارشم می ده بو مانا هیزا امریکا لی سوریه جبو شر داعش و هر وحاجی جبو کنترول کرنا هیزا بشار الاسد لی سوریا. وقتی زانین گو حزب الله جی دست پیکا شر سوریا رژیما بشار الاسد ربو گو هر دو آلی جی پشتوانین جی ایران و گو اوانا دخوازن هیزا سوریا هیزا رژیما سوریا به سرپرشتیا بشار الاسد خوردکن دهندر سوریا ده.
اف دنگو باسه جه پشکا کوریو دنگ امریکا تین بلاف کرن.
جگرین سروکی امریکا